Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Кой може да се спаси?». Следва рубриката за вашето семейство, в която ще ви представим интересни материали от Нанси Ван Пелт и накрая поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес, Мира Василева, Еми Панова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, ние сме щастливи християните, че за нас мисли един Спасител. Този Спасител, който проля кръвта си тук на нашата земя, за да бъдем спасени. Има ли пречки, които могат наистина да застанат между нас и спасението? В Псалом 51, 5 стих четем.
Ето, родих се в нечестие и в грях ме зача на майка ми.
Родени сме, за съжаление, с наклонност и предразположение към греха. Далеч преди да има какъвто и да е опит, още когато става зачаването на плода, тогава се влага едно генетично предразположение към греха. Това го казва мъжът по сърцето на Бога. Скъпи приятели, живеем в среда, която е наистина заразена от бацил на греха. Не живеем в стерилна среда. Живеем на вражеска територия, на която грехът като пълновластен господар е поставил своя отпечатък върху всяко нещо в този свят. Става въпрос и за материалната сфера, и за духовната сфера. Вече е известно, че никой не вярва в илюзиите, че научно-техническата революция ще доведе до небивал просперитет, ще доведе до светло бъдеще, в което човека ще живее щастливо като в рай. Напротив, свидетели сме на непрекъснати убийства, терористични актове, неща, които са нелогични. Това е така, защото съществува грях. Още от зачатието грехът е сложил своя отпечатък и върху нас самите. Дълбоко е вкоренен в нас. Станали част от самите нас. Пропити сме от него. И сега Библията обаче казва, че трябва да оставим греховете си. Как? в Притчи 28 глава 13, вижте какво се казва. Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост. Лесно е да оставим греховете си. Лесно е да бъдем спасени от греховете си. Би било доста наивно да се каже, че е лесно. Това би означало да се спасим от самите себе си, тъй като греха е част от нашето естество. В Евангелието на Матей, 19 глава, 23 до 25 стих, четем.
А Исус каза на учениците си: истина ви казвам, трудно ще влезе богат в небесното царство. При това ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. А учениците, като чуха това, твърде много се зачудиха и казаха: като е така, кой може да се спаси?
И още един стих, стих 18 от първото послание на апостол Петър, 4 глава.
И ако праведният едва се спасява, то нечестивият и грешният къде ще се явят?
В обществото на християните има ли такива хора? Има ли хора сред тях с труден характер? Хора непроменени? Има ли праведни? Щом праведният едвам се спасява според този стих, какво остава за всички останали? На пръв поглед труден и обесърчителен въпрос. Но отговор на Христос е значителен. Трудно за кого? Мъчно за кого? За човек. А за Бога? Има ли нещо трудно и мъчно за Бога? В книгата Еремия, 32 глава, 27 стих, четем.
Ето, аз съм Господ, Бог на всяка твар. Има ли нещо трудно за мене?
Колкото и тежко да е положението на човек, дори да е такова, каквото Исаия го описва, но между другото нека да го прочетем в Исаия 1 глава 4 до 6 стих и Исаия 64 глава 6 стих.
Уви, грешни народе, народ натоварен с беззаконие, роден на злодей, деца, които постъпват растленно, изоставиха Господа, презряха святия Израилев, отделиха се и се върнаха назад. Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Вече всяка глава е болна и всяко сърце изнемощяло. От стъпалото на крака, дори до главата, няма в някое тяло здраво място. А струпи и синини и гноясали рани, които не са почистени, нито превързани, нито омекчени с масло.
Но въпреки това, по човешки безнадежно положение, Библията съдържа най-добрата новина. Евангелието на Лука, 19 глава, 10 стих.
Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото.
Уважаеми слушатели, няма случай за Бога, при който той да си каже: това е безнадежден случай. Спасението за този човек вече е невъзможно. Положението е толкова тежко. Болестта на греха е толкова напреднала, че вече е невъзможно да бъде спасен. По-скоро ние допускаме тази грешка и ни определяме като безнадежни много случаи, но не и Бог. Що мъртъв може да възкреси, колко повече болен няма да спаси? Какво прави Бог практически, за да ни спаси? В посланието на апостол Павел до Римляните, 2 глава, 4 стих, четем.
Или презираш неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние.
Исус ни води към спасително покаяние. Тоест да осъзнаем, че греха е нещо отвратително и да го намразим. Да го намразим и с Негова помощ да го изоставим. В крайна сметка целта на Бога е да доведе човека до спасително покаяние. Няма друг начин за спасение на заразени от грях човек, освен този. Ако човек не беше грешен, може би начинът за спасение щеше да е друг, но за грешния човек начинът е този. Затова и всичко, което Бог допуска в живота на човека, има една цел – да предизвика спасително покаяние в ума и сърцето на човека. Интересно, че когато Господ води човека към спасително покаяние, човекът, вместо да тръгне с радост по пътя на покаянието, се съпротивлява на Бога. Може би мнозина от вас са чели историята на Йон. Господ му постави определена задача, само че Йон си намери извинение. Купи си билет за един търговски кораб и тръгна в посока, която не беше Божията посока. Последствията, предполагам, сте ги чели и ги знаете. В книгата Иеремия 7 глава 24 стих се казва: те обаче не послушаха, нито преклониха ухото си, но ходиха по намеренията и по упоритостта на своето нечестиво сърце и отидоха назад, а не напред. Да, Израилевият народ определено се грешиха, определено не се слушаха в съветите на Бог и затова си изтърпяха и съответните последствия. Това е и причината Бог да ги нарече крововратни, кровосърдечни люди. Бог, скъпи приятели, прави всичко необходимо, за да ни спаси. И ако спасението на човека изисква той да направи най-невероятни неща, и това ще направи. За човека. С единствена цел да го спаси. Да, той прави всичко необходимо, само и само човека да бъде спасен. Във 2 Петро 3 глава 9 стих се казва: понеже не иска да погинат някой, но всички да дойдат на покаяние. Тогава лесно ли да бъдеш изгубен? С оглед на това какво Бог прави за нашето спасение, наистина като че ли е изключително трудно човек да бъде изгубен. Защото Исус така ще те преведе и преобръща през обстоятелствата на живота, че да можеш накрая да дойдеш до покаяние и да бъдеш спасен. С едно условие. Ако пожелаеш, или по-точно, ако всички ние пожелаем, тъй като всички влизаме в това число. От тази гледна точка е много трудно човек да бъде изгубен. Но означава ли това, че след като Бог е насреща и Той прави за нас всичко възможно да ни спаси, а знаем, че за Него няма нищо невъзможно, то тогава спасението е гарантирано за всички? В крайна сметка, нека да подчертаем, че има две групи от хора. В Евангелието на Матей, 25 глава, 32 стих, четем:
а целият народ отговори: кръвта му да бъде върху нас и върху децата ни.
Тъжната истина е, че въпреки, че Бог прави всичко за спасението на човека, все пак много хора ще бъдат загубени. Защо? Защото много хора отхвърлят неговата спасителна благодат. Защото въпреки всички опити на Бога да ги спаси, въпреки, че Бог е направил невъзможното и е преобърнал света за тяхното спасение, те все пак са го отхвърли. С една дума, къде е пречката за спасението? В самите нас, а не от страна на Бога. Защото Бог никога не нахалства. Защото човека прави точно обратното на Бога. Прави неимоверни усилия да се съпротивлява на Божията спасителна благодат. Примери много. Юда, Саул. Ако в даден случай спасението е невъзможно, то не е защото Бог не може да спаси, а защото човек отхвърля това спасение. А спасението не може да се даде на сила на никого. Библията учи, че спасението е двустранен процес. Посланието до Филипяните, 2 глава, 12 стих.
Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само в моето присъствие, но и сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет.
Бог и човек са сътрудници в спасението. Бог прави най-доброто за нашето спасение. Но човекът прави най-доброто в кавички от себе си, за да затрудни и попречи на Бога да спаси. Ако спасението понякога изглежда трудно, то е защото човек затруднява Бога и го прави да изглежда много трудно. Бог обаче иска да спаси човека по възможно най-безболезнения за него начин, но човека сам усложнява и затруднява пътя на спасението си. В книгата Битие, 19 глава, е описан един случай с Лотовата жена. Защо трябва да помним Лотовата жена? Защо да я помним, като тя не е направила кой знае каква велика постъпка? Да, има защо. Защото тя стана стълб на сол. Нещо я дърпаше назад. Представете си как Лот дърпа двете си дъщери напред, те се дърпат назад. Жена му накрая не издържа и се обърна да погледне любимия си град, който беше станал нейн дом. За новозаветните християни съществува ли такава опасност? В Евангелието на Лука, 9 глава, 62 стих, четем:
а Исус му каза: никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.
Нормално е да се избере по-лесното. Ама защо тогава човек избира по-трудното? Наистина сложна задача. Отговор е поради греховната ни природа. Защото греховната природа обръща нещата наопак и прави лесното трудно, трудното лесно. Защо ни е трудно да направим по-лесното? А ни е лесно да правим по-трудното. Четем в посланието на апостол Павел до Римляните 7 глава 18 стих.
Защото знае, че у мене, т.е. плътта ми, не живее доброто, понеже желание за добро имам, но не и сила да го върша.
Във време на изкушение, кое е по-лесно? Да се подадеш на изкушение или да проявяваш вяра и доверие в Бога? Естествено, че е по-лесно да се подадеш на изкушението, защото се поддава на изкушенията нашата плът. Похота на плътта, пожеланието на очите, гордостта на живота, това се са фактори, които влияят. По-лесно е да паднеш, отколкото да устоиш. По-лесно е да се откажеш и да се върнеш назад. Греховната природа прави така, че вярата и доверието в Бога да изглеждат много мъчно и трудно дело, а да се грешим най-лесното. Защото в момент на изкушение ни е трудно да се доверим на Бога. Вярата е трудно дело за човека на плътта и на греха. За тях апостола казва, четем в посланието до Евреите 12 глава 4 стих.
Не сте се още съпротивили до кръв борбата си против греха.
Не е лесно да се вярва и да се доверява на Бог в момент на трудност и изпитание. Вярата и доверието стават лесно и естествено нещо за новия човек. Човекът, който винаги моли за помощ своя Исус, своя Спасител. Вярата е лесно и естествено нещо за човек, който е в мир с Бога. Лесно е за човека в мир с Бога, но трудно е за човека на греха. Няма да е лесно, ако в нас все още живее греха. Но това не е най-важното. По-важно е дали искаме да се спасим, независимо дали е трудно или лесно. Може да боли, но аз искам да се спася. Ще водя добрата битка на вярата в моя живот и ще понеса и стърпя всяко изпитание, което Бог допуска в живота ми, за да ме доведе до спасително покаяние. Но можем ли да го кажем това, че със собствени сили ще го направим? Естествено, нищо не можем да направим. Само Бог може това, при положение, че ние го пожелаем. В Евангелие от Лука 12 глава 27 стих Исус ни показва да погледнем кремовете как растат, че не се трудят нито предат, но че нито Соломон във всичката си слава се обличал като едно от тях. Скъпи приятели, нека да подчертаем и този факт, че Бог прави възможно нашето спасение. Но има два вида реакции. В Псалом 78-57 стих четем.
А се връщах назад и постъпвах невярно, както бащите им, измятаха се като неверен лък.
А в Псалом 44-17 стих четем нещо друго.
Всичко това дойде върху нас, обаче ние не те забравихме, нито станахме неверни на Твоя завет.
В Йов 23 глава 12 стих ни се казва.
От заповедта на устните му не съм се оттеглил назад. Съхранил съм думите на устата му повече от нужната си храна.
И още един стих, посланието до Евреите 10 глава 38 стих.
А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра, но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми.
Скъпи приятели, нека се постараем да обобщим казаното до тук. Исус Христос е Спасителят на човечеството. Исус Христос плати една скъпа цена. Той плати със собствената си кръв. Той подава ръка на всеки един от нас и в най-трудните моменти от живота. Той е готов да ни помогне. А ние ще приемем ли тази ръка? От нас зависи. Нека да вземем правилното решение. Thank you.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, продължаваме с рубриката «За вашето семейство». Днес ще се опитаме да помогнем на онези от вас, които може би са се оженили съвсем наскоро. Психолозите казват, че първата година от брака е фатална, най-критичната. Започваме с историята на една сватба. Хари и аз се срещнахме в църквата. Той беше войник, а аз мислех, че е най-красивият мъж, когато съм срещала, затова го поканихме с майка ми вкъщи на обяд. Нашето семейство живееше в град, който може да се похвали с военноморски бази, така че в известен смисъл бяхме настроени патриотично. Баща ми обичаше да мърмори, че ще трябва да храни половината от военнослужащите преди да ме види омъжена. На нашата първа среща с Хари отидохме на въздушно шоу, където хвърляхме монети в стъклени вази. Спечелихме две зелени вази, за които шеговито казахме, че ще използваме в нашия дом, когато се оженим и станем мисионери отвъд океана. Докато ходехме, се влюбвахме все повече и повече. В края на краищата Хари зададе въпроса с главна буква, т.е. направи ми предложение и сватбената треска започна. Сигурно си мислите, че бях булката на годината. Сватбата стана в дома на моите родители, но макар, че беше домашна сватба, тя беше прекрасна. Къщата на родителите ми е с изглед към залива, мястото беше много романтично и живописно. Беше един съвършен новогодишен ден. Всички бяха обзети от празнично настроение. Органистът засвири вълнуващата мелодия на сватбения марш от Вагнер, аз се облегнах на ръката на баща ми и тръгнахме по пътеката между 100 стола, които бяхме сложили за гостите. Макар красивата малка цветарката започна да плаче и да не можа да разпръсне своите розови цветчета, нашата сватба мина като по книга. Церемонията беше съвършена, обстановката беше съвършена, денят беше съвършен, със сигурност и две съвършени личности бяха свързани в любовен съюз. Но след всяка сватба започва брак. И така, приятели, повечето двойки откриват, че няколко дни след медения месец реалността се е втурнала в живота им, стремително и болезнено. Да, те са в приповдигнато настроение и се вълнуват от установяването на новия си дом, но трябва да бъдат подготвени и за разочарованията, които неизбежно следват. Едно падане от деветото небе на блаженството, радостта и всепоглъщащи интерес един към друг. От тук идва израза «свърши медения месец». Вероятно, младоженецът започва да страда от все по-тежки симптоми на разочарование. И при него това идва по-бързо, отколкото при булката. Младоженците трудно се разделят със свободата си. Трудно приемат задълженията на новото домакинство и финансовите проблеми. Но съпругите от своя страна се чувстват унизени, когато техните съпрузи смятат, че те са им длъжни. Маските, които всеки може да е носил преди брака, скоро падат. Преструвките постепенно изчезват и истинското аз, истинският нрав, се появяват. Първата година обикновено е най-коварната за повечето бракове. В старозаветните времена има закон, според който младоженецът не се взима в армията и не му се възлагат никакви отговорности една година след брака. Това е период на приспособяване. Цяла година той е свободен да стои вкъщи при съпругата си. Представете ли си какъв лукс? Цяла година да се приспособявате един към друг. Какво ли са правили с времето си, след като мине тръпката на новото през първите седмици? Първите 12 месеца за двойката наистина са критично време. Тогава тя се сблъсква с най-много проблеми, а в същото време има най-малко опит. Нека бъдем точни. Бъдещето на брак зависи от приспособяването през първата година. А най-интензивният период на обучение във вашия брак са първите 6 месеца след сватбата. Постепенно ще научите, че трябва да споделяте, да делите своя партньор, че не може да имате 100% от неговото време, интерес, чувства или внимание. Работодателят, родителите му, приятелите, роднините, те също ще предявят своите права. През тази фаза на разочарование, младата булка може да бъде шокирана от откритието, че нейният обикновено винаги спретнат съпруг има лош дъх и набола бодлива брада. Той пък може да открие, че нейните навици да дърпа одялото и да скърца с зъби са непоносими. Други младоженци се шокират от факта колко време, усилия и средства са необходими за поддържането на дома. Макар повечето двойки да са реалисти по отношение на разбирането, че поддържането на един дом изисква време, те не осъзнават колко много време и усилия са необходими, за да се пазарува, готви, пере, простира, да се оправят леглата, да се чисти с прахосмукачка, да се бърши праха, да се поддържа градинката, да се поправя колата, да се хвърля буклука, да се чистят запушените канали, да се търкат ваните и туалетните чинии и да се почиства формата за кейка от мазнината. Най-вероятно ще бъдете много повече изненадани. Това, което ни спасява от отчаяние, е, че всички сме склонни по-скоро да мечтаем за щастие, отколкото да поемем тежката и уморителна работа. Ако знаехме каква рутина е брака, никой от нас не би се оженил. Когато стане въпрос за брака по принцип, всички сме оптимисти. Ура за любовта! Факт е, че 26% и половина от всички разводи са на двойки женени от 2 години и по-малко. И 51% от разводите стават преди петата годишнина от брак. Това доказва, че разочарованието наистина настъпва бързо и се установява трайно. Тъй като повечето двойки живеят разделени в продължение на месеци преди да се съберат заедно и да опитат съвместния живот, то е съвсем естествено да се сблъскат с големи трудности през началните етапи на съвместния им живот и се появява дисхармония в отношенията им. Обаче след като придобиете малко опит, ще разберете, че вашия брак ще оцелее, даже да имате известни несъгласия. Ще научите, че някои спорове са неизбежни, че все още можете да бъдете приятели и любовници, макар да не сте съгласни по всички въпроси. Ще научите, че дори и да не можете да разрешите всички проблеми, с които се сблъсквате, това не е сигнал за края на вашите отношения. На този етап може да започнете да се безпокоите по-малко от възникналите разногласия и да разберете, че това се случва и в най-добрите семейства. Всяка година, прекарана заедно, до голяма степен ще увеличава шансовете ви да останете щастливо женени. Тогава, когато отминат 5 години от сватбата, възможността за развод ще намалява с всяка изминала година. Големият въпрос е, кое прави една двойка щастлива? Една китайска поговорка гласи, че този, който пръв седне на леглото през брачната нощ, ще бъде подчинен на другия през останалите години от живота им. Това, разбира се, е предразсъдък, но в него има някакво зрънце истина. Брачните съветници признават, че моделите на поведение, създадени през първия етап от живота на двойката, ще повлияят отношенията им по-късно. В повечето случаи със сигурност може да се твърди, че щастието на един брак се решава през първата година от брачния живот. Трудно е да се определят факторите, които правят двойката щастлива. Най-общо казано, щастието ви до голяма степен зависи от това какви са реакциите ви спрямо вашия партньор и как вашият партньор реагира спрямо вас. Най-важни са вашите реакции един към друг в три основни области. Първо, очакванията за бъдещето, второ, стила на общуване и трето, вземането на решение и уреждането на несъгласие. Вашите реакции в тези три области са резултат от целия ви жизнен опит. Те са повлияни от вашите родители, от други членове на семейството ви. Различията по отношение на очакванията, общуването и подходите към решаването на проблемите ще са в основата на повечето конфликти между вас. Тези различия трябва да бъдат идентифицирани, обсъдени открито и осмислени, ако искате вашите отношения да бъдат такива, каквито желаете. Нека се спрем на първата област – очакванията. Жизнено важно за вас е да изясните очакванията си през първите седмици от брака. От това, как се разбирате сега, зависи вашето бъдеще. Когато вие и вашата половинка постигнете съгласие помежду си относно задълженията и отговорностите си, ще можете да градите с увереност своето бъдеще. В края ще се радвате на взаимно удовлетворяващи резултати, дължащи се на вашите общи усилия. Но ако вие искате да построите обикновен едноетажен дом, а вашия партньор масивна двуетажна къща, скоро ще осъзнаете, че работите в различни посоки. В резултат няма да се получи нищо и няма да бъдете удовлетворени. Обикновено очакванията, които имате, когато се ожените, могат да се сведат до 5 основни. Първо, как искате да се отнасят към вас като личност. Второ, вашата концепция за това, как вашият партньор желае да се отнасяте към него. Трето, какви според вас са вашите отговорности и права като семеен човек. Четвърто, какви смятате, че са отговорностите и правата на другия. И пето, какво очаквате от брака в дългосрочен план. Някои млади двойки отричат, че са имали такива очаквания. А ако го признаят, смятат, че могат бързо да ги променят, за да паснат на всяка ситуация. Но очакванията не могат да се променят толкова лесно. Те са създадени в продължение на цял един живот. Станали са неделима част от вас и промяната им е непосилно трудна задача. Вашите очаквания са част от вас, така както дишането. Точно както обикновено не осъзнавате вдишването и издишването си, така вероятно не осъзнавате колко дълбоко вкоренени във вас са очакванията за бъдещето. Макар че очакванията на всеки човек са нещо дълбоко вкоренено в него, те все пак не са непроменими. Естествено, промените са трудно нещо. И колкото повече промени се налага да се направят, толкова по-трудно става. Брак, който изисква не много и не достатъчно сериозни промени в икономическите, социалните, личностните и религиозните нужди, най-вероятно ще бъде успешен. И обратното, най-малко успешен, ще е бракът между хора от различна социална и културна среда, тъй като ще изисква кардинални промени. Следователно, единственото, което можете да направите, е да изясните всичките си очаквания преди да се ожените и да ги обсъдите открито и честно. Ако те се разминават с тези на партньора ви, трябва да разберете кои от тях можете да промените, да приемете или да отхвърлите. Обичайната позиция, която мнозина заемат, е следната. Съществува само едно решение на проблема – моето. Тази позиция трябва да се изостави. Винаги има няколко начина за разрешаването, на който и да е проблем. Очевидно, колкото повече въпроси се изяснят преди сватбата, толкова по-малко ще се изясняват след нея. Обаче не е възможно, за която и да е двойка, колкото и да се опитва да избегне всички свои нереалистични очаквания и предубеждения за ролите в брака, за децата, за финансите, за личните интереси, за секса, за съвместното бъдеще, да предвиди всичко. Все пак ще има много неща, които ще трябва да се променят. Но точно това е същността на брак. Да създаде хармонични отношения на основата на две различни системи на мислене, чувстване и поведение. Стигаме до втората област, в която са важни вашите реакции. Това е общуването. Ако вие и вашия партньор искате да се научите да се разбирате добре, трябва да си създадете система на общуване, при която всеки от вас да знае и разбира как се чувства другият по всеки въпрос. Няма да се впускаме в подробности по отношение на различните методи на общуване, но всяка семейна двойка трябва да знае някои неща. Идеалният вариант е съпругът и съпругата да могат да обсъдят всички интересуващи ги и вълнуващи теми. Но, за съжаление, те бързо разбират, че има теми, които провокират страх, тревога, съмнение или гняв от другия. Обаче, колкото по-малко въпроси останат необсъдени, толкова по-пълно и по-удовлетворяващо ще бъде вашето общуване. Но ако много теми предизвикват сериозни конфликти между вас, вашето общуване ще бъде разочароващо и за двамата. Когато се обсъждат емоции, можете да ги анализирате и да се отнесете към тях, като към такива, каквито са всъщност, просто чувства. чувствата не са лошо нещо. Те са преходни и никога не би трябвало да се срамувате от тях. Всеки има чувства. Без тях няма да сме човешки същества. Проблема е дали тези чувства трябва да бъдат изразени точно сега. Само откритото разискване между съпруга и съпругата може да отговори на този въпрос. Предлагаме ви няколко съвета за това как да изразявате чувствата си правилно. Първо, говорете без гняв или враждебност. По-добре понижете тона на гласа, отколкото да го повишавате. Научете се да говорите с приятен глас. Второ, бъдете ясни и конкретни. Опитайте се да мислите логично и изразете своите мисли открито. Това ще ви спести объркване и неразбиране от другата страна. Трето, бъдете добронамерени. Не изпадайте в крайности, не критикувайте, не осъждайте, не наричайте другия с лоши думи, не го обвинявайте. Уважавайте го. Четвърто, бъдете учтиви. Уважавайте мнението на другия. Можете да направите това дори когато не сте съгласни с него. Приемете мнението му и се отнесете към него като към свое. Пето, бъдете чувствителни към нуждите и чувствата на другия. Ако той е наранен, опитайте се да разберете болката му, споделете я, настройте се на неговата вълна. А ето ви няколко съвета, които ще ви помогнат да станете по-добри слушатели. Първо, дръжте се като човек, който се интересува от другия. Отнасяйте се така, сякаш няма нищо по-интересно и по-важно от това да го изслушате. Поддържайте добър зрителен контакт и откликвайте с усмивка и кимане на глава от време на време. Второ, докато слушате, използвайте подходящи фрази, за да покажете своето съгласие, интерес и разбиране. Покажете на другия, че разбирате какво ви говори и как се чувства. Трето, задавайте добре обмислени въпроси. Те подчертават ваши интереси и насърчават говорителя. Четвърто, слушайте по-дълго и не прекъсвайте разговора рязко. Когато ви се стори, че вече сте чули достатъчно, изчакайте още 30 секунди. Сериозна пречка за развитието на доброто общуване е онзи светещ натрапник, известен под понятието телевизор. Не, че сме против гледането на телевизия, но малцина са онези, които имат необходимата дисциплина да избират най-добрите програми и след като те свършат, да изключат телевизора. Горещо препоръчваме на всички новосъздадени семейства да се въздържат от гледането на телевизия през първата година от брака си. Защото тя ще ви ограби много часове, които бихте могли да прекарате заедно, споделяйки и общувайки. Телевизорът ограбва нещо от вашето общуване. А е много важно двойките да могат да създадат през първата година от брака си интимност чрез добро общуване. И накрая стигнахме до третата област, в която трябва да се извършат промени обикновено. Това е вземането на решения и уреждането на несъгласията. Дали бихте могли, преди да се ожените, да си представите как с вашия партньор се карате и обиждате? Може би сте виждали вашите родители да правят това и вероятно сте си казвали, че когато вие се ожените, никога няма да се отнасяте така към своя партньор. И колкото сте по-млади, толкова по-вероятно е да очаквате, че ще се справите с проблемите на ежедневието лесно и вярвате, че любовта може да намери разрешение на всеки проблем. Обаче, когато за вас и вашия партньор бракът се превърне в рутина, след като минат първите седмици и месеци, постоянно ще трябва да вземате решения по отношение на ежедневните задължения, всеки път, когато правите това, вие изграждате своето бъдеще. И освен всичко друго, определяте модела на своя брак. С други думи, когато се сблъскате с подобен проблем по-късно в живота, няма да е необходимо да преминавате през всички преговори. Ще можете да се опрете на взетото по-рано решение. Има още един въпрос, на който ни се иска да отговорим. Как се стига до решенията? Дали първо ще вземете решението и след това ще се опитате да накарате другия да мисли като вас? Или обратното? Винаги ли тя трябва да отстъпва? Доколко е важно кой печели или кой губи при вземането на решение? Новосъздадените семейства понякога се шокират, когато разберат, че е абсолютно необходимо да изказват чувствата си на глас, когато решат да правят нещо. Но само така всеки от двамата може да се научи да слуша и да разбира гледната точка на другия. И ако те не правят това, никога няма да могат да разберат мотивите на другия и причините за несъгласието помежду им. Не е страшно, че имате несъгласие, но е важно какъв модел за разрешаване на проблеми създавате през първите седмици и месеци от брака си. Ако всеки от вас развие навика да се вслушва в другия с уважение, докато той изразява гледната си точка, и ако се опитвате да преговаряте за постигането на компромис, който ще удовлетвори почти напълно нуждите и на двамата, ще можете да се радвате на пълноценна връзка. При вземането на решение трябва да помните няколко неща. Първо, бъдете готови да разисквате всеки проблем. Това засяга всички аспекти на връзката, независимо дали ви се струват маловажни или не. Научете се да изразявате чувствата си спокойно, с уважение, без да обиждате. Второ, опитайте се да изгладите различията помежду си, без да търсите кой е прав и кой е виновен. Светът не е нито само черен, нито само бял. Много би могло да се каже за вашата гледна точка, но много би могло да се каже и за гледната точка на другия. Нещо повече, ако вие сте прави, това автоматично предполага, че другият греши. Но да спорите кой е прав и кой не е безсмислено и не води до решаване на проблема. Така само ще нагнетите отношенията си. Не бъдете предубедени по отношение на онова, което разисквате. Трето, старайте се да не избухвате. Загубата на самообладание рядко води до нещо добро. Гневът почти винаги се появява тогава, когато нашата гордост бъде засегната. Вместо да дадете израз на гнева си, по-добре си признайте защо сте се разгневили и се опитайте да разберете какво ви кара да защитавате позицията си толкова настоятелно. А ако вашия партньор се разгневи, бъдете сигурни, че сте наранили чувствата му или сте засегнали достойнството му по някакъв начин. Ако можете да реконструирате разговора и да анализирате кое е причинило нараняването, ще откриете скрито безпокойство и загриженост, които другият може би дори не осъзнава. Още нещо трябва да се вземе предвид при вземането на решение. Какъв е реалният проблем? Ако имате различия по отношение на това какво да гледате по телевизията, дали това е само конфликт, свързан с избора на едно шоу, или става дума за нещо много по-сериозно? Как вашето решение ще повлияе на основните ви цели? Дори двойка, която е съгласна по отношение на основните си цели, може да не е съгласна с това по въпроса как те ще бъдат постигнати. Кой ще бъде най-засегнат от решението? Ако, например, жената смята, че джогингът е много важен за нейното здраве и фигура и желае рано сутрин да спортува, а мъжът и не иска да бъде събуждан и смята, че сънят му е по-важен, ще трябва да решите кой от двамата ще бъде по-ощетен. Ако едно семейство планира да си купи нова печка, парите за нея може да са изкарани от мъжа, но жената е тази, която ще я ползва всеки ден. И последно. Независимо от това колко сте различни, колко различни са вашите преживявания, гледната точка на другия все пак може да има и някои положителни аспекти. Решението може да е резултат от дълго обмислене или от напора на чувствата, но не бива да подминавате мнението на другия. Не е нужно да се съгласявате с него, но трябва да се отнасяте с уважение и да се опитате да разберете защо той смята така по този въпрос. Трябва да установите един удовлетворяващ и двама ви метод на конструктивно разрешаване на проблемите, още в началото на връзката. Добре е да обсъдите и кои биха били потенциалните източници на конфликти между вас. Скъпи приятели, надяваме се, че нашите съвети са ви били полезни.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата духовни размисли. Нека да прочетем първо 22 стих на посланието до евреите 10 глава. Нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра. Един свещенослужител обяснил на малкия си син как секретарката в офиса на църквата проверява телефонните обаждания за него. Той казал: ако майка ти ме търси и съм зает, секретарката на църквата ще й каже какво прави и тогава майка ти ще прецени дали да ме прекъсне или да ми остави съобщение. Тогава казал на сина си: «Ако ти ме потърсиш, ще ме свържат веднага. Искам да знаеш, че можеш да ме извикаш по всяко време, защото си мой син». След няколко дни секретарката свързала свещенослужителя с сина му. Той му казал: «Здравей!» и го попитал за какво го търси. Момчето отговорило: «За нищо, татко. Просто исках да се уверя, че наистина мога да се свържа лесно с теб». И ние имаме винаги пряк достъп до нашия небесен баща. Няма секретарка, която да пресява обажданията. Няма нужда да решаваме дали можем да го безпокоим, нито да оставяме съобщения, за да ни потърси по-късно. Самопевецът ни напомня: очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик. Исус е отворил път към небето чрез смъртта и възкресението си. Затова можете смело и с увереност да дойдете при своя небесен баща. Продължаваме, скъпи приятели, нашата поредица. Този път в Евангелието на Йоан, 21 глава, 14 стих, четем следното. Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите. Истината си остава истина, дори ако ни се струва, че не засяга пряко живота ни. Но истината, която Бог ни разкрива в Библията, не само отваря небесната врата за нас, но променя и живота ни. Рой Сайдър, виден християнски адвокат, който защитава бедните, разказва за разговор, който имал с немския богослов Волхард Паненберг. Докато обсъждали възкресението на Исус, Христос от мъртвите, богословът категорично заявил: «Доказателството за възкресението на Исус е толкова силно, че никой не би го оспорвал, освен поради две причини. Това е много необикновено събитие и второ, ако вярвате, че е станало, трябва да промените начина си на живот». Това е предизвикателно твърдение. Ако наистина вярваме, че Исус е възкръснал, тази вяра изисква промяна на живота. Животът на Петър се променил напълно, след като видял възкръсналия Христос. Предишният прибързан рибар, ученик, който дори се отрекал, че познава Христос след арестуването му, се превърнал в смел свидетел за него. Вярата в Исусовото възкресение променила ли е живота ви? Целите и приоритета ви различни ли са от преди? Дали сте по-добри, по-търпеливи, по-прощаващи? Попитайте Бога какво желая да извърши във вас и започнете да му сътрудничите за осъществяване на тази промяна. Следващия стих, който ще коментираме, от Стария Завет, т.е. стих 9 от Първа книга на Царете, 3 глава. Ако те повика, кажи: говори, Господи, защото слугата ти слуша. Джошуа, доста развито за възрастта си 2-годишно момченце, наблюдавало как майка му прави сладки. «Може да си взема една?» — помолил той с надежда в гласа си. «Не, преди вечеря», — отговорил майка му. Джошуа изтичал с плач в стаята си и след малко се появил със следните думи: «Исус току-що ми каза, че мога да ям сладка и сега». «Исус не е казал това на мен», — отговори майка му, на което детето отвърнало: «Сигурно не си слушала». Мотивът на Джошуа е погрешен, но той е абсолютно прав за две неща. Бог купнее да ни говори и ние трябва да слушаме. В Първа книга на Царете, 3 глава, друго малко момче научава същите тези вечни принципи. Когато Самуил се покорява на съвета на Илия и се моли с думите: «Говори, Господи, защото слугата ти слуша», думи, които цитирахме преди малко, той е готов да приеме Божието силно послание. Подобно на Самуил, ние купнеем Бог да ни говори, но често не различаваме Неговия глас. Бог говори с глас на Самуил, така че да може да го чува. Днес Той ни говори чрез Своя Дух посредством Писанието, чрез други хора и чрез обстоятелствата. Но когато пренебрегваме гласа Му и не спираме дейността си, за да го слушаме, започваме трудно да чуваме. Имаме нужда от духовен слухов апарат, като този в молитвата на Самуил: «Говори, защото слугата ти слуша». Това отношение на смирение е истинска помощ за тези, които трудно чуват духовните истини. Уважаеми слушатели, още един стих ще коментираме днес в нашата поредица духовни размисли. Това е стих 18 от 33-я псалом. Ето, окото на Господа е върху онези, които се боят от Него, върху онези, които се надяват на Неговата милост. Марси, това не е истинското име, естествено, и приятелите ли се разделили, но той постоянно е безпокоил. Следвал е насякъде, гледали вторачено и е заплашвал по различни начини. Тя го избягвала колкото и било възможно. Място, където не можеше да избегне погледа му, беше на стадиона, защото тя ръководеше групата, която аплодира игрите. По време на една игра той застана на игрището точно срещу нея и вторачи поглед в нея, докато тя изпълняваше задълженията си. Майка й и вторият и баща, които седяха на трибуната, го видяха и разбраха, че тя все повече се страхува от него. През почивката Марси изтича към тях с очи изпълнени с паника. «Виждате ли го там?» избъври тя. «Да, виждам го», каза баща й. «Наблюдавам ситуацията и няма да отмести очите си от теб». С чувство на облегчение, че баща е видял какво става и че разбира нейните чувства, Марси се успокои и отиде на мястото си. Скъпи приятели, една от привилегиите, които имаме като вярващи в Исус, е да знаем, че нашият небесен баща винаги ни наблюдава. Обещанието, което Бог ни дава чрез Давид в Псалома, който преди малко прочетахме, се отнася за нас, където и да отидем. Пред каквото и да се изправим, очите на Господа ще бъдат върху нас. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.